Cartea Isaia, capitolul 50. Așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea mea eu usuc marea și prefac râurile în pustie. Peștilor se strică din lipsă de apă și pierde sete. Îmbrac cerurile cu negura de jale și le învelesc cu un sac. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscosită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este protivnicul meu? Să înainteze spre mine. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va osândi? Într-adevăr se prefac cu toții în zdrențe ca o haină. Moria îi va mânca. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui? Iar voi toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Capitolul acesta cu ușurință se împarte în trei părți și distingem sau vom putea distinge trei personaje. Aici este Trinitatea, divinitatea care vorbește. Prin urmare, în primele trei versete vorbește Dumnezeu. În următoarele versete de la 4 la 9 vorbește Domnul Iisus Hristos. Și ultimele două versete, 10 și 11, vorbește Duhul Sfânt. Socotesc ca un mare har pentru noi toți dacă am luat seama la prima propoziție sau afirmație. Așa vorbește Domnul. El este începutul și sfârșitul. El este Alfa și Omega. El este suveranul. El stăpânește pretutindeni în infinitul creației sale, sus în cerul și jos pe pământ. Ce vorbește El este da și amin. Lui trebuie să ne supunem toți și să ascultăm de El. Așa vorbește Domnul. Noi știm cum sunt lucrurile și din propria experiență că de multe ori și de prea multe ori vorbește firea noastră, firea pământească, păcătoasă, în noi înșine. Și de multe ori ne lăsăm duși în eroare și duși pe drumuri lăturalnice, greșite, cum se întâmplă în experiența tuturor oamenilor, dar și a poporului iubit de Dumnezeu, Israel, ca și în împrejurarea aceasta. Apoi, ni se vorbește la școală, ne vorbesc cărțile, presa, televizorul, mass media în ansamblul ei, pretutindeni se vorbește și omul pleacă urechea lesne la multe lucruri, dar mai greu la vocea la glasul, la autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, ar trebui să fie un cuvânt care să răsune în mintea, în urechile noastre, înăuntrul ființei noastre, în inima noastră. Și îmi doresc lucrul acesta pentru noi toți. Așa vorbește Domnul. Și apoi intervine cu două întrebări. De ce? Pentru că sus în ceruri, Dumnezeul suveran este fericit. Iar jos pe pământ, poporul său ales trăiește în ignoranță, trăiește departe de fața lui Dumnezeu, trăiește fără să ia seama la glasul lui Dumnezeu, la cuvântul lui, la poruncile lui, la autoritatea lui, un popor necăjit, un popor întristat, un popor în lipsuri, în dureri și în necaz. Spunând aceste cuvinte, cred că este înțelept să privim și în dreptul nostru cum stau lucrurile. Iată că ușor desprindem din acest verset 1 că între Dumnezeu și popor era o prăpastie, era o despărțire, era o distanță, nu fizică, ci spirituală. Și aceasta este problema tuturor oamenilor. Distanța pe care o creează omul între el și Dumnezeu, și anume păcatul. Este un har deosebit că în împrejurarea aceasta Dumnezeu vorbește poporului și vorbește că îl iubește. Și nu-i mai puțin adevărat că aceeași este și situația noastră de acum. Dumnezeu ne vorbește pentru că ne iubește și ne vrea pentru sine, nu despărțiți de la fața Lui, ci într-o relație puternică, strânsă și autentică prin Duhul Sfânt. Și această relație nu lucrează decât Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în viața fiecăruia care dorește să privească, să asculte glasul Domnului și să ia seama la el. Prorocul Isaia a acordat lui Dumnezeu întotdeauna credit. Prorocul Isaia este un om care mijlocește între Dumnezeu și om. Cuvântul mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt mijlocește. Domnul Iisus Hristos mijlocește. Sunt texte în Scriptură care vorbesc în direcția aceasta. Vreau să concluzionez ceea ce am spus până acum prin această afirmație. Că scopul lui Dumnezeu în împrejurarea aceasta față de popor, ca și față de noi cei care suntem de față, este să îl ajute pe popor, să-l ajute pe om, să gândească într-un mod corect și să înțeleagă că dacă se află în starea aceasta de despărțire, da, voi sunteți despărțiți de mine, dar nu eu am făcut lucrul acesta, ci păcatul. Nu Dumnezeu se desparte de om, ci omul prin păcat se desparte de Dumnezeu. Dumnezeu nu inițiază niciodată despărțirea, ci omul prin neascultare. Vine în primul rând Dumnezeu cu această întrebare. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Este o referință la întreg poporul. Voi vă plângeți, voi cârtiți, voi mă acuzați, voi mă disprețuiți, voi aveți o atitudine superficială față de mine și mă învinuiți. Dar iată, vin și eu foarte logic, vrea să spună Dumnezeu cu această întrebare. Unde este cartea de despărțire? M-am despărțit de voi? Aveți vreun certificat de despărțire, de divorț? De ce vă lamentați? Sau căruia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Iată ce lucruri simple, ușoare, de înțeles, le pune înainte Dumnezeu ca să-i ajute să gândească corect, să folosească rațiunea pe care le-a dat-o. Și așa se apropie Dumnezeu în infinitatea Lui și în înțelepciunea Lui de nepătruns, se apropie de noi într-un mod atât de simplu și de ușor de înțeles, nu cu filozofie. Aceasta este jos pe pământ, la oameni. Întrebări grele, Acestea sunt la oameni, nu la Dumnezeu. Este cunoscut din Vechiul Testament și lucrul acesta s-a perpetuat până astăzi, că atunci când are loc un divorț, trebuie să fie prezent și un certificat de divorț. Și o femeie în situația aceasta, cu siguranță că este mai vulnerabilă, fără protecție, expusă sărăciei, situații delicate și dificile pentru o femeie adusă în situația de divorț. Asta e starea voastră, vrea să spună Dumnezeu. Dar nu mi-aparține mie problema aceasta, ci asta e a voastră. Iată că trec dincolo de starea voastră de judecat și mă apropii cu harul, mă apropii cu mila. Acesta este har. Suntem în Vechiul Testament, dar repet, acesta este har din partea lui Dumnezeu să se apropie în felul acesta cu milă. Cu mila lui, cu îndurarea lui, cu dragostea lui, cu bunătatea lui de popor. Și așa lucrează și acum. Ce minunat Dumnezeu avem! Așa vorbește Domnul. Fie să răsune în mintea și în inima noastră cuvintele lui pentru totdeauna. De asemenea, vine și cu această a doua întrebare Domnul Dumnezeu către poporul său. Sau căruia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? O, Doamne, cine ar putea să spună că l-am împrumutat cu ceva pe Dumnezeu? Cui e dator Dumnezeu? Când a luat el o atitudine neloială, ilegală, răutăcioasă, fără milă de om, niciodată? Invers. E valabil și dacă ne apropiem prin Scriptură și vom ajunge și la persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum vom vedea mai jos, cred că ni se poate umplea fața de rușine și să ne plecăm în smerenie înaintea Lui și să recunoaște că avem nevoie să ne smerim, să ne pocăim înaintea Lui. Nimeni, prin urmare, nu l-a împrumutat vreodată pe Dumnezeu și nu-L poate împrumuta. Omul prin păcat ajunge rob vândut păcatului. Este vorba de o vânzare aici. Sau căruia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Nici de cum. Și apoi, foarte frumos și elocvent pentru oricare dintre noi, Dumnezeu dă răspunsul. Ar fi putut să-i lase aici, să-i provoace la o gândire. Ar fi rămas în frământarea lor, în confuzia lor. Dar este uimitor în maestatea lui, în harul lui, cum Dumnezeu te provoacă să gândești rațional și apoi te și învață. Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită sau alungată mama voastră. Adică voi înși vă, poporul meu iubit, ce har să le vorbească în felul acesta Dumnezeu. În versetul 2 găsim de asemenea patru întrebări. Întâi, pentru ce nu era nimeni când am venit? Foarte pe scurt aș vrea să ne aducem aminte că lui Dumnezeu i-a plăcut relația și părtășia cu primii noștri părinți în grădina Eden. Așa că găsim acolo în Cartea Sfântă, în Geneza, că Dumnezeu venea în răcoarea zilei, El iniția aceasta, El se pleca spre om, ceea ce este uimitor și ar trebui să ne copleșească această atitudine de mărinimie a lui Dumnezeu, ca în suveranitatea Lui, Cel care nu are trebuință de nimeni și de nimic, să vină și să se apropie în grădina Eden de om și să stea de vorbă cu el, să-l bage în seamă. Mare lucru este. Mare lucru este că astăzi avem Scriptura înainte și ne aplecăm asupra ea, asupra ei să-L descoperim pe Dumnezeu nostru în dragostea Lui față de noi. Ce s-a întâmplat când a venit Domnul Dumnezeu în grădina Eden? Este în răcoarea zilei. Este scris că Adam și Eva au auzit glasul Lui. Asta era după căderea în păcat, după păcat, după fără de lege, așa cum vedem în versetul 1, și s-au ascuns. Așa au gândit ei. Frați și surori, toți noi care suntem împreună în această părtășie acum, care dintre noi nu s-a ascuns de Dumnezeu? Care dintre noi nu s-a ascuns după pomii din grădină? Ascunde-te de Dumnezeu! Ce copilărie! Ce atitudine puierilă! Haideți să ne smerim înaintea Domnului și fără vreo mărturisire acum, o putem însă face înaintea Lui și să putem recunoaște lucruri pe care le ascundem în inima noastră, fără de legi și păcate. Gânduri care ne acuză, ne învinovățesc și ne împovărează în cugetul și în duhul minții noastre. După ce oare ne mai ascundem? El știe, El ne vede și a făcut-o și acum cum a făcut-o și atunci. S-a apropiat de primii părinți și i-a strigat. Aceștia auzind glasul s-au ascuns. O facem tocmai și acum ca și atunci. Nu a schimbat nimic în privința aceasta. Pentru că ne vrea iertarea, ne vrea mântuirea, ne vrea viața veșnică. Numai noi să dorim și să căutăm lucrul acesta. Însă Dumnezeu nu s-a lăsat. Privind spre slăbiciunea umană, a insistat și din nou a chemat și a strigat pe Adam. Adam, unde ești? Ne cheamă și pe noi acum. Unde ești? Nu știa Dumnezeu, știa totul. Nu știe unde sunt eu și ce e în viața mea și a fiecăruia. Știe suveranul. Dar ne provoacă, repet, la o atitudine rațională, la o gândire corectă, ca să descoperim în noi ceea ce El vede, pentru a putea mărturisi și apoi a putea striga după îndurarea Lui. Și abia mai apoi, Adam, văzând că e constrâns să răspundă, i-a spus unde este și ce a făcut. Același har ne este dat și nouă astăzi și nu putem face, dacă suntem înțelepți și dorim iertarea, împăcarea și viața veșnică, să ieșim din ascunzătoarea noastră și să ne arătăm Lui, nu oamenilor, ci să ne arătăm Lui, căzând pe genunchi și mărturisind. Venind în Noul Testament, îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, că și El a adresat o chemare. În Matei 11:28, veniți la mine, spune și Domnul Iisus Hristos, Israelului, aceluiași popor. Și o spune lumii întregi, a făcut-o și față de noi, și o face față de orice suflet care nu cunoaște iertarea, mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. O, să nu mai căutăm într-o parte și într-alta odihna sufletului, odihna trupului, ci să venim la Domnul Iisus Hristos. O altă împrejurare din viața Domnului Iisus Hristos în Duminica Floriilor a venit ca împărat al lui Israel și nu a fost acceptat, a fost respins. Iată că istoria omului se repetă în relația lui cu Dumnezeu, în toate veacurile. Aceasta ne descoperă Vechiul Testament și în întreg Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. O altă împrejurare din viața Domnului Iisus Hristos în Ioan 7:37 este scris că în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Domnul Iisus a stat în picioare și a strigat. Odată a chemat, altădată a strigat. Exact ce a făcut și în prejurarea din care am citit noi Isaia 50. A stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cine îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, va fi și el respins. Fac apel de data aceasta la Matei 7, de la 21 la 23. Cine este interesat poate să rețină, mai repet o dată referința, Matei 7, de la versetul 21 la 23, când va fi o zi de judecată și atunci cei care l-au respins de-a lungul vieții lor pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl, vor vrea și ei să fie împreună cu Dumnezeu. Dar ce cuvânt groaznic groaznic, cutremurător pentru vecii vecilor. Depărtați-vă de la mine tot cei care lucrați fără de legea. E cumplit. Astăzi ne cheamă, nu un om, nu un președinte, nu să-ți dea pământul în tot cu ce cuprinde pământul acesta, ci să-ți dea viața veșnică, iertarea. Și aceasta pentru totdeauna. Mai departe, în versetul acesta 2 este scris, este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere, sau n-am eu destulă putere ca să izbăvesc. Vechiul Testament, vreau să spun că subliniază mereu faptul că Israel îi aparține lui Dumnezeu fiind răscumpărat din robia babiloniană, din robia egipteană, de data aceasta vreau să spun. Cartea Exod este prin excelență cartea răscumpărării. Tot aici în cartea Exod găsim jertfa răscumpărătoare a mielului pascal ce arată spre Domnul Iisus Hristos. Arată spre jertfa Domnului Iisus Hristos prin care cei mai mulți, iată că suntem mântuiți. Prorocul Isaia a insuflat, ajutat și mânat de Duhul Sfânt, este acela care acordă acest titlu minunat, magnific, aș putea să spun, lui Dumnezeu de mântuitor. Și sunt mai multe versete în direcția aceasta, în cartea Isaia. Haideți să citim decât un singur verset și după referințe, cine dorește poate să meargă și în alte locuri. Isaia 43, de data aceasta, versetul 14. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Domnul răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel, ca un refren, se repetă și în alte versete din cartea aceasta. El e răscumpărătorul. Apoi privind în viitor spre Domnul Iisus, tot prin Duhul Sfânt, din nou, tot prorocul Isaia în capitolul 59:20, mai citim un verset, iată că l-are în vedere încă din vechime, înainte cu peste mai bine de 700 de ani, pe Domnul Iisus Hristos. Ce har că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în toate timpurile pentru a aduce lumină în viața omului. Isaia 59:20 spune, da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și sunt și alte locuri în Vechiul Testament și nu puține, și apoi în Noul Testament, care vorbesc despre răscumpărarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi. Întreg Noul Testament, repet, îl prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind răscumpărătorul. Așa găsim și în Roman 3:23-24, căci toți au păcătuit, citez acum, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Apoi în Efeseni 1:7, de asemenea, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Ce vreau să subliniez acum, după ce am scos în evidență aceste versete ale Scripturii, că, și anume că așa vorbește Domnul, aș vrea să spun că din nou Domnul Iisus Hristos, iată și astăzi, este în mijlocul nostru și așteaptă un răspuns. Cheamă, vorbește, invită la el, la iertare, la mântuire și așteaptă un răspuns din partea noastră la chemarea și la strigătul lui. Domnul să ne dea har fiecăruia să acceptăm și să ascultăm chemarea și să dăm un răspuns călăuzit de Duhul lui. Să nu ne trezim la acea ușă închisă unde se va spune de către el când va fi judecător suprem. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. Nu va mai rămâne decât o pierzare veșnică, un loc de întuneric și de chin pe care îl voi ilustra imediat. Versetul 2 încheie cu judecata lui Dumnezeu asupra egiptenilor, așa este scris aici, cu mustrarea mea eu usuc marea și prefac râurile în pustie, peștilor se strică din lipsă de apă și pierde sete. Judecata pentru Egipt, judecata pentru lumea întreagă, Egiptul înfățișează lumea aceasta întreagă. Judecată care va fi exercitată față de toți cei ce l-au respins. Referitor la versetul 3, foarte pe scurt, aș spune câteva cuvinte că deja ne îndreaptă privirile spre Golgota. Sunt și alte evenimente în istoria biblică care ne vorbesc de întuneric pe fața pământului, cum au fost cele trei zile, când a fost a noua plagă sau judecată rostită de Dumnezeu pentru Egipt. Însă, lăsând acestea care sunt în Vechiul Testament, vreau să mă îndrept spre Noul Testament. De exemplu, în Luca 23, de la 44 la 49, este ceea ce s-a întâmplat la cruce și cred că ar fi bine să deschidem acolo și să citim împreună chiar pasajul întreg. Am zis Luca 23, deschidem împreună și cred că e bine să răsfoim Scriptura și să o folosim. Luca 23, de la 44, era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, s-a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Aceasta a fost scena, aceasta a fost realitatea la ceea ce s-a întâmplat la cruce. Aici spune cerurile îmbrăcate cu negura. E ceea ce s-a întâmplat la cruce la Golgota, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, a fost întuneric peste toată țara. Acolo se vorbește de jale, negură sau întuneric, cu care Domnul Dumnezeu a îmbrăcat cerurile și apoi jale. Așa am citit doar. Erau oameni care se băteau în piept, care au văzut că ceea ce s-a întâmplat a fost o greșeală cosmică și catastrofală, dar eu mă gândesc și la jalea din cer, la jalea din inima Tatălui, a lui Dumnezeu, privind spre Fiul Său. Iar sacul pe care îl găsim în versetul 3, cred că vorbește despre slăbiciune, despre smerenie, umilință, durere. Era ceea ce făceau oamenii care se smereau, care se pocăiau în vechime, nu numai în interior, dar își manifestau durerea și smerenia și umilința și în exterior prin acest sac cu care își înconjura trupul. În 2 Corinteni 13 cu 4 este foarte interesant, cel puțin pentru mine, unde găsim acele cuvinte că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit prin slăbiciune. A acceptat această stare umilă de slăbiciune și în această stare El a fost răstignit. trebuie, chiar dacă nu ne place, și mărturisesc că nici mie nu-mi place lucrul acesta, dar trebuie să-l aduc aminte, și anume iazul de foc. Iazul de foc și de pucioasă, unde vor ajunge sufletele tuturor celor ce l-au răstins pe Domnul Iisus Hristos Răscumpărătorul. Acolo este întuneric, întuneric veșnic, acolo este jale, acolo este suferință, acolo este chin. Și de aceea, iată, ne vorbește și astăzi Răscumpărătorul nostru, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, în versetele următoare, așa cum deja noi am citit, ca să nu ajungem în întunericul, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo este durere și chin veșnic. În Isaia 14, de la 9 la 11, și iată că doresc să dau și în acest loc, haideți să citim acele câteva versete în Isaia 14, de la versetul 9. Aș putea să zic din nou, așa vorbește Domnul. Locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire. Ea trezește înaintea ta umbrele, pe toți mai marii pământului. Scoală de pe scaunele lor de domnie pe toți împărații neamurilor. Toți iau cuvântul ca să spună, și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi. Strălucirea ta s-a coborât și ea în locuința morților. Cu sunetul alăutelor tale, așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi. E groaznic, este cumplit. Dumnezeu nu sperie, Dumnezeu este adevărul, Dumnezeu vorbește adevărul, ne avertizează, vrea să ne aducă la adevăr, să venim înaintea Domnului Iisus Hristos, să ne predăm viața în mâna Lui cu toții și să nu ajungă niciunul dintre noi în acest loc de chin cumplit. Am zis că de la versetul 4, în continuare până la 9, vorbește Domnul Iisus Hristos și e cuvântul Lui, este foarte clar. Nu este nicio greutate în a observa aceste lucruri. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. Cred că orice cititor al Scripturii poate să recunoască că aceasta a fost viața Domnului Iisus Hristos. Dar mie îmi place aceste afirmații și descoperiri din partea Domnului Iisus Hristos pentru noi, prin care ni se spune că Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită sau pricepută. Nu ne-o dă știința noastră, istețimea noastră, educația noastră, școala noastră, nici vorbă de așa ceva. Domnul Dumnezeu este în măsură să ne dea și nouă o limbă iscusită sau pricepută. Ce să zic? Cine vrea să vadă mai multe, poate să meargă în Scriptură, aș indica un loc acum, Iacov 3, unde se vorbește despre limba omului. Și mai sunt și alte locuri și în psalm, însă acum vorbim de limba iscusită sau pricepută pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos și pe care o putem avea și noi, ca să știm să înviorăm cu vorba pe cel doborât de întristare. Așa a procedat și împrejurarea aceasta Dumnezeu cu poporul său. Nu a avut o vorbă să-l întristeze mai mult, să-l acuze, ci a avut vorbă și vorbe, cuvinte adevărate în acest psalm, să-l trezească, să-l ajute și să-l apropie de sine. Și Domnul Dumnezeu este în măsură pentru noi care citim aceste cuvinte și cu siguranță că dorește să ne ofere aceeași limbă iscusită, să ne putem adresa unii altora cuvinte nu ca să întristeze, nu ca să doboare de amărăciune, ci cuvinte care să ridice, care să mângâie. Și toți cu siguranță suntem chemați la aceasta. Este spus în 1 Petru 4:11, cine vorbește, credincioșii știu, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Iar în 1 Corinteni 14, versetul 3, de asemenea, suntem chemați să avem cuvinte de zidire, cuvinte să zidească, să învioreze, să ridice. Deci credinciosul trebuie să aibă cuvinte de zidire, de mângâiere, de încurajare, cuvinte care să facă cinste lui Dumnezeu și să fie de folos celor din jur. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Frați și surori, am toată convingerea și noi toți care stăm împreună acum, că am fost ținuți în viață până în clipa aceasta și ne-a fost dat harul să ne trezim și în această dimineață, ca urechea noastră să fie îndreptată spre Dumnezeu, spre glasul Lui, spre ceea ce El vorbește. Și aici spune că El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Fie ca toți să fim înțelepți și să ascultăm, cum a ascultat Domnul Iisus Hristos cuvintele Lui, să-L ascultăm pe El în toate detaliile vieții noastre, în toată învățătura din întreaga Biblie, în tot ceea ce ne poate vorbi Duhul Sfânt. Suntem în viață nu pentru alte lucruri, ci să ascultăm cu supunere, ca un ucenic, cu interes pe Dumnezeul nostru. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. E cuvântul de har și de autoritate al Domnului Iisus Hristos pe care El l-a și experimentat. Așa găsim, de exemplu, în Luca 9:51, că atunci când s-a apropiat vremea, când urma să fie luat în cer, Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu s-a tras înapoi de la suferințele care erau puse înainte, măcar că știa tot ce avea să îi se întâmple. Deci Domnul Iisus Hristos a fost hotărât și nu s-a tras înapoi să meargă la cruce la Golgota pentru noi. Pentru noi. Noi ce hotărâre vom lua astăzi? Să ne îndreptăm îndepărtându-ne de El sau să venim spre El? Și aceasta cu pași mari. Așa că și în versetul 4 și în versetul 5 se vorbește despre ascultarea Domnului Iisus Hristos. Dacă e să mergem în Deuteronom 15, acolo ni se vorbește despre robul de bună voie, cu urechea străpunsă față de stăpân. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos și aceasta trebuie să se găsească și în viața noastră. Adică urechea interioară, îndreptată spre Dumnezeu, să ascultăm cu înțelepciune, ca niște ucenici, și apoi hotărât să putem merge pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Versetele 6 și 7, luate împreună, vorbește despre experiența Domnului Iisus Hristos, cumplită de altfel, incredibilă experiență a Domnului Iisus Hristos, despre suferințele sale, cum și-a dat spatele înaintea celor ce loveau, obrajii înaintea celor ce smulgeau barba și nu și-a ascuns fața de ocări și de scuipări. Cine poate să pătrundă? Noi lecturăm repede, trecem repede peste cuvintele acestea, dar ar fi minunat ca în timpul nostru liber să putem să cugetăm mai mult la aceste suferințe incredibile ale Lui pentru noi. Acesta a fost drumul de jertfă, drumul de calvar al Domnului Iisus Hristos spre crucea de la Golgota, pentru ca noi să nu ajungem în locul de întuneric și de chin de care ne-am amintit puțin mai devreme. Și vreau să spun că ceea ce este scris în versetul 6 și 7 este datorită fiecăruia dintre noi și suntem vinovați prin păcat de toate aceste suferințe ale Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ce frumos în versetul 7! Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat în suferință, în necaz, spre cine a avut îndreptată privirea Domnului Iisus Hristos, spre Tatăl Ceresc. Și noi suntem chemați astăzi la fel, să ne îndreptăm privirile spre El și spre Tatăl nostru Ceresc. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocărși de scuipări, dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, fie ca nici noi să nu ne rușinăm cu El, să ne rușinăm de noi înșine. Și cum suntem ajutați de Psalmul 34, că atunci când ne îndreptăm privirile spre El, ni se umple fața de bucurie, nu de rușine. Și a făcut fața ca o cremene știind că nu va fi dat de rușine. Ce har, ce har! Și încrederea Lui mai departe, în versetul 8, și chiar nouă, luate împreună, cel ce mă îndreptățește este aproape. Dumnezeu este aproape, este lângă noi. El vrea să ne îndreptățească prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos câștigată pe cruce la Golgota pentru fiecare dintre noi. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este protivnicul meu? Să înainteze spre mine. Cum sunt lucrurile astăzi pe pământ? Sunt atât de mulți împotrivitori ai Domnului Iisus Hristos. Sunt atât de mulți acuzatori ai Domnului Iisus Hristos. Atât de mulți batjocoritori și cuvinte triviale care le adresează divinității Domnului Iisus Hristos într-un mod cumplit și incredibil. Avem aici o trimitere către Romanul 8, versetele de acolo ne ajută să înțelegem că cel care își pune încrederea în Dumnezeu ca și Domnul Iisus Hristos nu va mai fi osândit, nu va mai fi acuzat, ci Tatăl Dumnezeu de partea Lui. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, ar trebui să tresalte inima noi de bucurie și să dea slavă Lui pentru acest mare har. Încheind, vreau să privim și spre, cel puțin spre versetul 10, unde este acest cuvânt atât de solemn și de serios și care de altfel mie îmi place și adesea fac referință aici la versetul 10. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Iată încheierea sau concluzionarea stării de vorbă a lui Dumnezeu cu poporul său păcătos. E aceeași situație și pentru noi care stăm acum înaintea lui. Întrebarea lui Dumnezeu este dacă e teamă în inima noastră față de el. Dacă avem respect și reverență față de el. Și în direcția aceasta aș vrea să citim câteva cuvinte. Haideți să deschidem împreună în Psalmul 25, de unde citesc versetele 12 la 14. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. Poate cineva stă la cumpănă, credincios Domnului sau necredincios Domnului, adică nenăscut din nou. Cuvântul acesta se adresează tuturor. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. E vreunul dintre noi acum la o răspântie de drumuri și nu știe calea pe care trebuie să o aleagă, decizia pe care să o ia, ce are de făcut? Stai în cumpănă. Iată cuvântul Domnului. Dacă te temi de El, Domnul se angajează. El nu minte. El spune adevărul. Îți va arăta calea pe care trebuie să o alegi. Apoi, e o garanție din partea Lui dacă faci lucrul acesta. El va locui în fericire și sămânța Lui va stăpâni țara. Ce vrea să spun aceasta? Mă tem de Domnul, ascult de El și El mi-aduce mântuirea în viață, iertarea, răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos și mă face un om fericit încă de acum și pentru totdeauna. Și mai departe, finalul, versetul 13, este o garanție, este o promisiune că El are în vedere și pe descendenții tăi. Ce minunat Dumnezeu avem! Cum să nu ascultăm de El? De ce nu ascultăm de El? Spre paguba noastră? Atunci judecata Lui de la urmă va fi dreaptă. Și versetul 14. Noi care de-a lungul vieții căutăm să avem relații, prieteni și e bine și e de folos. Dar mai presus de toate, invitația Domnului aici este prietenia Domnului este pentru toți cei ce se tem de El. Și legământul făcut cu El le dă învățătură. Să-L ai prieten pe Dumnezeu. Extraordinar! Ce măreț și ce minunat lucrul acesta! Și un alt loc din Scriptură, care este de asemenea o concluzie pentru noi, este ultimul capitol din Eclesiastul. Cine vrea să privească și în locul acesta, Eclesiastul 12, versetul 13 și 14. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Ce clar, ce simplu, mai greu, mai complicat de împlinit, dar har este. Unde Duhul Sfânt este prezent, pot să experimenteze această viață măreață și minunată, căci Dumnezeu va aduce orice lucru, orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Acesta a fost capitolul 50, în care Domnul ne vorbește prin ceea ce este scris. Suntem chemați la a ne teme și a asculta de glasul Domnului Iisus Hristos pentru a nu umbla în întuneric și a avea lumina Lui. Așa s-a și prezentat Domnul Iisus Hristos, știm, nu este necunoscut. El a spus că eu sunt lumina lumii, El este lumina Lui și suntem lumina pentru noi și suntem chemați să ne încredem în numele Domnului și să ne bizuim pe Dumnezeul nostru. Iar versetul 11 vorbește despre toți aceia care astăzi, Domnul să facă să nu fie între noi vreunul, care nu a luat sau nu vrea să ia aminte și să asculte de glasul Lui, care spune așa vorbește Domnul. Iată că versetul 10 se referă la o categorie de oameni care se tem de Dumnezeu, care ascultă glasul Domnului Iisus Hristos, care caută lumina cuvântului Său, care se încred în Dumnezeu și se bizuie pe El. Și mai e o categorie de oameni și este atât de dureros că această categorie este foarte mare și largă pe fața pământului, de împotrivitori ai lui Dumnezeu, de neascultători ai glasului Domnului Iisus Hristos și aceștia își iau viața în propriile mâini și au înțelepciunea lor, educația lor, siguranța lor și aprind focul lor. Foc străin și își fabrică în felul acesta o lumină personală. Au tăciunii lor, au focul lor, au înțelegerea lor, au religia lor, au viața lor. Ei, pentru aceștia, avertismentul final este că vor ajunge să zacă în dureri și eu am amintit mai devreme lucrul acesta referitor la iazul de foc și de pucioasă. Și în Scriptură, nu-i mai puțin adevărat, mă refer acum la Evanghelii, în care Domnul Iisus Hristos vorbește mai adesea de locul acesta de chin veșnic decât de rai. Este, iată, o realitate dureroasă și reală pe care ne-o pune înainte cuvântul lui Dumnezeu, pe care ne-o pune înainte Domnul Iisus Hristos, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, ca nimeni dintre noi să nu ajungă în acel loc de chin și să zacă veșnic în dureri, în suferințe și în chinuri. Chemarea Domnului Iisus Hristos, am văzut-o mai devreme, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă veșnică. Amin.